Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Вестите на Исус до седемте църкви.
Събота след обед, стих за запаметяване.
На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Откровение 3 глава, 21 стих.
От Патмос Исус изпраща чрез Йоан писмо с 7 вести до своя народ. Въпреки че тези вести засягат първоначално църквите в Азия по времето на Йоан, те пророчески представят чрез символи състоянието на църквата през историята. Паралелно сравнение на тези вести показва, че са изградени по една и съща 6-степенна структура. Всяка от тях започва с обращение на Исус към конкретна църква по име. Втората част започва с фразата «Това казва този, който». С нея Исус се представя пред всяка църква, използвайки описания и символи, взети от първа глава. Тези описания на Христос са пригодени към конкретните нужди на всяка църква. Така Исус посочва способността си да се справи с техните различни битки и проблеми. След това той дава оценка на църквата и я съветва как да излезе от затрудненото положение. Накрая всяка вест завършва с апел за вслушване във вестите на духа и с обещания за победителите.
Както вече видяхме в урока от миналата седмица в нашия анализ на вестта до първата църква в Ефес, и както ще видим през тази седмица в проучването ни на останалите 6 вести, ще се убедим, че Исус предлага надежда и отговори на нуждите на всяка църква при всяка ситуация. Следователно, той със сигурност може да посрещне и нашите нужди днес.
Неделя. Вестите на Христос до Смирна и Пергам.
Смирна е красив и богат град, но и център на задължителното поклонение пред императора. Отказът от съобразяването с това задължение може да доведе до загуба на законов статут, гонение и дори мъченическа смърт.
Как начинът, по който Исус се представя пред църквата Смирна, е свързан с нейното положение? Каква е ситуацията в нея? Какво предупреждение отправя Исус към църквата относно предстоящите събития? Нека чуем Откровение 2 глава, 8 до 11 стихове.
До ангела на Смирненската църква пиши: Това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Зная твоите дела, твоята скръп и сиромашия, но пак си богат. И как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
Вестта до църквата в Смирна пророчески се отнася до църквата в периода след апостолите, когато християните са яростно преследвани от Римската империя. Десетте дни, споменати в 10-я стих, препращат към 10-те години на гонения, започнали при Диоклетиан през 303 година и продължили до 313, когато Константин Велики издава Миланския едикт, гарантиращ на християните религиозна свобода. Пергам е център на разнородни езически култове, включително култа към Асклепий, гръцкия бог на лечението, който бил наричан Спасителят и представян като змия. Хората се стичали от всякъде към светилището на Асклепий, за да бъдат лекувани. Пергам играел водеща роля в насърчаване на култа към императора, който, както и в Смирна, бил задължителен. Нищо чудно, че според текста християните живеели в града, където живее Сатана и където се намира неговият престол. Прочетете Откровение 2 глава 12 до 15 стихове. Как се представя Исус пред тази църква, каква е оценката му за нейното духовно състояние?
До ангела на Пергамската църква пиши: Това казва този, който има двуострия меч, зная къде живееш, там където е престолът на Сатана, и държи здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мен. Даже в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, където живее Сатана. Но има малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валам, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, да ядат идоложертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат подобно на уния учението на николаитите.
Християните в Пергам се сблъскват с изкушения и отвън, и отвътре в църквата. Въпреки че повечето от тях остават верни, някои, наречени николаити, настояват за компромис с езичеството, за да избегнат гоненията. Също като Валам, който отпада от вярата и подмамва израелтяните да се грешат против Бога по пътя към обетованата земя, те считат за по-удобно и дори възнаграждаващо да изневерят на вярата си. Въпреки че Иерусалимският събор забранява идоложертвеното и блудството, доктрината на Валам учи църковните членове да отхвърлят това решение. Единственото решение, което Исус може да предложи на Пергам, е «покай се».
Какво означава да не се отречем от вярата в мене? Как нашия отказ от отричане от вярата би могъл да ни помогне да се противопоставим на компромиса и да бъдем верни до смърт?
Понеделник. Веста на Христос до Тиатир.
В сравнение с други градове, Тиатир не притежава политическа или културна значимост в древната история, поне доколкото ни е известно, и църквата е малко известна. За да имат бизнес или работа, хората в Римската империя трябва да принадлежат към занаятчийските гилдии. Тиатир е известен с особеното налагане на това изискване. Членовете на гилдиите трябва да посещават празниците на гилдията и да участват в храмови ритуали, често пъти включващи неморални дейности. Онези, които не се подчиняват, са изправени пред изключване от гилдиите и икономически санкции. За тогавашните християни това означава да направят избор между пълния компромис и пълното изключване заради Евангелието.
Как се представя Исус пред тези хора? За кои качества хвали църквата и кои проблемни въпроси го тревожат? Нека прочетем 2 глава на Откровение, 18 до 20 стихове.
До ангела на Тиатирската църква пиши: това казва Божия син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Зная твоите дела и любовта, вярата, служенето ти и търпението ти, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено.
Също като църквата в Пергам, църквата в Тиатир е тласкана към компромис с езическата среда. Името Езавел се отнася до съпругата на цар Ахав, въвела Израел в отстъпничество. Исус я описва като духовно пропаднала. Онези, които опорочават истината и възприемат нечисти езически идеи и практики, извършват с нея духовно блудство. Църквата в Тиатир символизира състоянието на християнството между 538 и 1565 година. Опасността за църквата не идва отвън, а отвътре. Преданието заема мястото на Библията, човешкото свещеничество и свещените реликви заместват свещеничеството на Христос, а на делата започва да се гледа като на средство за спасение. Тези, които не приемат покваряващите влияния, са гонени и дори убивани. В продължение на векове истинската църква намира убежище в пустинните райони, но Исус хвали църквата в Тиатир за вярата и любовта, за делата и служенето, като посочва реформацията и началото на завръщането към Библията.
Помислете върху Откровение 2 глава 25 стих. Дръжте онова, което имате, докато дойда. Какво означават за нас тези думи? И колективно, и индивидуално. Какво имаме от Исус, за което трябва да се държим здраво?
Вторник. Веста на Христос до Сардис.
Сардис има славна история, но към настъпването на римския период градът губи своя престиж. И макар че все още се наслаждава на богатство, неговата слава е вкоренена по-скоро в историята, отколкото в настоящата реалност. Древният град е бил построен на стръмен хълм и е бил почти непревземаем. Тъй като гражданите му са се чувствали толкова сигурни, градските стени били пазени небрежно.
Кои три неща подтиква Исус християните в Сардис да направят като лек за духовното си състояние? Как предупреждението му да бдят отговаря на историята на града? Нека прочетем първите 4 стиха на Откровение 3 глава и след това да ги сравним с други новозаветни текстове.
До ангела на Сардикийската църква пиши: това казва онзи, който има 7-те Божии духове и 7-те звезди. Зная твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Бодърствай и закрепи останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих някой от твоите съвършени пред моя Бог. Помни прочее как си приел и си чул и пази го и покай се. И тъй, ако не бодърства, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но имаш няколко души и в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни.
И нека сравним с текста в Матей 24 глава 42 до 44 стихове.
Бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знал в кой час щеше да дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го намислите, човешкият син идва.
И първо Солунци 5 глава 2 до 4 стихове.
Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат. Но вие, братя, не сте в тъмнината да ви постигне оня ден като крадец.
Въпреки че Христос признава някои християни в Сардис за верни, повечето от тях са духовно мъртви. Църквата не е обвинена в явен грях или отстъпление, както тази в Пергам и Тиатир, а в духовна летаргия. Веста до църквата в Сардис пророчески се отнася до духовното състояние на протестантите в периода след реформацията, приблизително между 1565 и 1740 година, когато църквата се срива до безжизнен формализъм и състояние на духовно самодоволство. Под въздействието на надигащата се вълна на рационализма и секуларизма, фокусната точка на спасителната благодат на Евангелието и посвещението на Христос избледнява и бива изместена от верски и сухи философски аргументи. В този период църквата, въпреки че изглежда жива, е духовно мъртва. Писмото се отнася и до всяко поколение християни. Има християни, които винаги говорят със славни думи за миналата си вярност към Христос. За съжаление, същите нямат какво толкова да споделят за настоящата си опитност с Него. Тяхната изповед е формална. Липсва истинската религия на сърцето и искреното посвещение на Евангелието.
Ако държим пред очите си великата истина за оправданието единствено чрез вяра в Христос, как бихме могли да кажем, че делата ни не са били намерени съвършени пред Бога? Какво означава и как можем да усъвършенстваме делата си пред Него?
Сряда. Веста на Христос до Филаделфия.
Шестата църква, към която се обръща Христос, е Филаделфия – братска любов. Градът се намира на имперския търговски път и служи като порта, като отворена врата към едно голямо плодородно плато. Разкопките показват, че това е бил център, в който хората са отивали за здраве и лечение. Разтърсвани от чести земетресения, жителите на града се преместват в околността, живеейки в скромни колиби.
Как начинът, по който се представя Христос, е свързан с ситуацията в тази църква? Какво ни говори свидетелството на Исус? Имаш само малко сила за състоянието на църквата. Нека чуем Откровение 3 глава 7 до 9 стихове.
До ангела на Филаделфийската църква пиши: това казва светият, истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да затвори. Понеже, имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. И ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те възлюбих.
Веста към тази църква пророчески се отнася до голямото възраждане на протестантството по време на първото и второто пробуждане, състояли се във Великобритания и Щатите между 1740 и 1844 година. Предвид светлината, която има, Божият народ наистина се стреми да опази моето слово по това време. Все повече се набляга върху покоряването на Божиите заповеди и осветения живот. Отворената врата очевидно е пътят към небесното светилище, защото храмът на моя Бог също е споменат. Затварянето на една врата и отварянето на друга сочи към промяната, която предстои да се случи в първосвещеническото служене на Христос през 1844 година.
Прочетете Откровение 3 глава от 10 до 13 стихове.
Какви указания са дадени, че времето е кратко и че идването на Исус наближава? Каква е значимостта на Божието име, записано върху народа му? Нека чуем Откровение 3 глава, 10 до 13 стихове.
Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венец. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Ще напиша и моето ново име.
Ако името представлява характерът на личността, какво ни казва Изход 34 глава 6 стих за тези, които носят Божието име?
Господ, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилства с милост и с вярност.
Големи пробуждания настъпват в църквите от двете страни на Атлантическия океан. През годините предшестващи 1844 в много части на света е прогласена вестта за скорошното идване на Христос. Обещанието за написване на Божието име върху тези, които устояват, показва, че Божият характер ще бъде проявен в Неговия народ. Колкото е важна вестта, че Христос идва скоро, толкова важна е и тази, че Той обещава да подготви народа си за това велико събитие, като прости греховете им и запише закона си в сърцата им.
Какво означава за вас надеждата за скорошното завръщане на Христос? Как обещанието му да завърши делото, което е започнал, би могло да ни дава увереност?
Четвъртък. Християните в Лаодикия.
Последната църква, към която се обръща Исус, е разположена в Лаодикия. Богат град, намиращ се на главния търговски път. Известен е с вълнената си производствена индустрия, банките, притежаващи несметно богатство от злато, и медицинската школа, произвеждаща мехлем за очи. Просперитетът изпълва гражданите му със самодоволство. Около 60-та година след Христос, когато земетресение разрушава града, те отказват предложената от Рим помощ, като твърдят, че разполагат всичко необходимо, за да се справят сами. Тъй като на града му липсва вода, тя е доставена чрез акведукт, идващ от горещите извори в Хиераполис. Тъй като изворът е далеч от Лаодикия, докато стигне до града, водата става хладка.
Както хът на самодоволство от града прониква и в лаодикийските християни. Откровение 3 глава 14 до 17 стихове.
До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така понеже си хладък, нито топъл, нито студен ще те повърна из устата си. Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният нещастен сиромах, сляп и гол.
Нека чуем и паралела от Стария Завет в Осия 12 глава 8 стих.
Ефрем си рече, наистина аз се обогатих, придобих си имот, относно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, което да се счита за грях.
Исус не укорява християните в Лаодикия за сериозен грях, ерес или отстъпление. По-скоро техният проблем е самодоволство, водещо до духовна летаргия. Също като водата, стигаща до града, те не са нито освежаващо студени, нито горещи, а хладки. Твърдят, че са богати и нямат нужда от нищо, а всъщност са бедни, голи и слепи за духовното си състояние. Църквата в Лаодикия символизира духовното състояние на Божията църква в края на историята на тази земя, както показват някои връзки с части от Откровение, отнасящи се до края на времето. Една такава връзка, посочена в вмъкнатото предупреждение на Исус от Откровение 16 глава 15 стих, се отнася до белите дрехи на Христовата праведност, необходими за духовно голата Лаодикия. Предупреждението да опазят дрехите си и да не ходят голи се появява сред препратката към духовната битка на Армагедон. На пръв поглед, времето на предупреждението на Исус може да изглежда доста странно, защото вече не е възможно да се получат тези дрехи. В края на краищата благодатното време вече ще бъде приключило за всички. Но предупреждението за опазване на дрехите се появява във връзка с шестата язва и Армагедон, защото Исус иска да напомни на Лаодикия да бъде готова сега, преди този ужасен конфликт, преди да е станало твърде късно. Така Откровение 16.15 предупреждава лаодикийците, че ако не успеят да се вслушат съвета на Исус и вместо това изберат да останат голи, ще бъдат изгубени и посрамени при Неговото идване.
Спасителят уверява лаодикийците, че ги обича. Той ги призовава да се покаят. Приключва призива си, като описва себе си като възлюбения от Песен на песните, 5 глава от 2 до 6 стихове. Стоящ на вратата, хлопащ и молещ да бъде пуснат. На всеки, който отвори вратата и го пусне да влезе, е обещана интимна вечеря с него и в крайна сметка царуване на престола му.
Какъв съвет дава Исус на лаодикийците? Откровение 3 глава 18 до 21 стихове.
Съветвам те да купиш от мене злато пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колори, за да помажеш очите си, та да виждаш. Онези, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол.
Какво ни разкрива този съвет на нас, като адвентисти от седмия ден, които гледаме на себе си като на лаодикийска църква? И какво символизират златото, белите дрехи и очният мехлем? Първо Петрово, първа глава, 7 стих.
Изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от злато, което гине, но пак се изпитва чрез огън.
Исаия 61 глава, 10 стих.
Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда.
И Ефесяни 1 глава, 17-18 стихове.
Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Откровение в книгата на Елън Уайт «Деяния на апостолите».
Седемте вести до църквите разкриват духовния упадък в седемте църкви. Църквата в Ефес все още е вярна, макар да е загубила първата си любов. Църквите в Смирна и Филаделфия до голяма степен са верни. Пергам и Тиатир правят все повече и повече компромиси, докато преобладаващото мнозинство напълно отстъпва от чистата вяра на апостолите. Църквата в Сардис се намира в много сериозно положение. Болшинството от тези църкви не е в хармония с Евангелието, докато Филаделфия представлява малцината верни. Църквата в Лаодикия е в такова състояние, че за нея не може да се каже нищо добро. В заключението на всяка вест Исус дава обещания на онези, които приемат Неговите съвети. Все пак може да се отбележи, че заедно с очевидния духовен упадък на църквите виждаме пропорционално нарастване на дадените обещания. Ефес, на когото Исус дава първата вест, получава само едно обещание, а всяка църква, придържайки се към духовната тенденция на упадък получава повече обещания от предишната. Най-накрая църквата в Лаодикия, въпреки че е дадено само едно обещание, получава най-голямото – да сподели престола на Исус.
Въпроси за разискване. Първо, как това нарастване на обещанията, заедно с духовния упадък в църквите, отразява свидетелството, че където се умножи грехът, преумножи се благодата? Помислете по този въпрос в светлината на твърдението, че колкото и слаба и несъвършена да е, църквата е единственият обект на земята, който Христос е надарил с върховната си грижа и внимание. Той наблюдава грижливо и постоянно и я укрепва чрез своя свят дух. Сигурно ви е известен този цитат от Избрани вести на Елън Уайт. Второ. Често християните казват, че е трудно да бъдат християни в индустриални, търговски и големи градове. В процъфтяващите градове на Азия е имало християни, останали верни на Евангелието и непоколебими във верността си към Бога пред натиска, упражняван на тях от езическата среда. Какво бихме могли да научим от този факт? Помислете за онези християни в Азия, в светлината на молитвата на Исус от Йоан 17 глава. Как концепцията да са в света, но не и от света, се отнася за християните днес, особено за живеещите в големите градове? И трето, как ние като адвентисти от седмия ден можем по-добре да се вслушаме в думите, отправени към нас в посланието към лаодикийците?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.